svima. Na početku ćemo se pomoliti. Da je Gospode, oskupili smo se ovdje, Bože, znajući da Ti jesi vjeran Bog i Bože, znamo da na ovaj način poštujemo i izvršavamo ono što si nam zapovjedio i na što si nas pozvao u svojoj riječi, Gospode, pozvao si nas da se skupljamo, tim više kako vidimo da se kraj približava i to je danas više nego očito, Gospode, čak i ljudima koji nisu vjernici. I Gospode, onda ovi mali sastanci, ova mala druženja je nešto što nam koristi, nešto na što si nas pozvao i Ti znaš da što si rekao da tako što činimo, Gospode. Hvala Ti za lijepi dan koji je vani, koji, Gospode, gdje sunce sije i proljeće je, i vrijeme je uskrsnuća, Gospode, kad život koji je bio unutar korijenja i kad je sve izgledalo mrtvo je sada niklo i procvjetalo, Gospode. Ali znamo da postoji vrijeme uskrsnuća koje je obećano, Gospode, za nas, i da postoji vrijeme kad će umrli u Kristu uskrsnuti, kad će se ova naša bijedna tijela preobraziti, Gospode, i kad ćemo mi doživjeti svoje proljeće, Gospode, i to je ono zašto smo se skupili. Molimo Te da tako Tvoje svjetlo obasja nas u našim dušama ovdje skupljene, Gospode, znamo da si Ti svjetlo i Tvoja riječ je svjetlo i da nešto u svojoj riječi, Gospode, obasijaš nešto danas što će nas dovesti da bolje vidimo i razumijemo vrijeme u kojem živimo i bolje vidimo Tvoju ljubav i ono što si učinio za nas, Gospode, i da odemo spremniji i odlučniji da Ti služimo. Molimo Te to u Isusovo ime. Amen.
Thank you. Thank you.
Znači, to i kaže Biblija, da nebo i zemlja će proći, ali riječ Božja neće proći. Onda najbolje da malo pročitamo iz Božje riječi, prije nego što nastavimo. Iz Luka 17. poglavlje, 32. stih. Samo jednu rečenicu, znači Luka 17, 32. stih. Kaže ovako, Isus, sjetite se žene Lotove. Daj Gospode, hvala ti za ovu priliku da možemo uzeti tvoju riječ i da možemo poslušati ovo što si ti rekao, Gospode, i pogledati stari zajet i sjetiti se žene Lotove, Gospode, i zahvaljujemo ti za poruku i proroka koji je mnogo puta doticao tu temu i dao nam mnogo detalja koje inače ne bi imali, Gospode, i mnogo toga možemo naučiti. Postoji određena lekcija za nas, Gospode, i molim te da nam pomogneš, da nam otkriješ svoju riječ. I Gospode, tvoja riječ je zaista vječna. Nebo i zemlja će proći, ali ona neće proći, Gospode. I tvoja riječ je ono što nas mijenja, kao što smo pjevali, Gospode, u ovoj zadnjoj pjesmi. I molim te da nas promijeni danas i da nas napravi da budemo više nalik tebi, Gospode. I sama riječ kršćanin, znači kristolik, da bi bili više nalik Kristu nakon današnje službe, Gospode. Ja znam da ja to ne mogu napraviti, ne mogu napraviti ni sam u vlastitom životu da budem više kao ti, ali ono što može, to je tvoja riječ. Ti možeš mene promijeniti, promijeniti sve nas, Gospode, i zato te molimo da nakon današnje službe, Gospode, budemo više nalik tebi. Ako ima nešto što trebamo ukloniti iz našeg života, da to učinimo, Gospode, uz tvoju pomoć. Ili ako neke stvari trebamo promijeniti, da promijenimo, Gospode, i da bi služili tebi još više u ovom zadnjem vremenu u kojem živimo. U Isusovo ime molimo. Amen. Evo, dok sjednete, ja ću sad pročitati što Isus kaže dalje. Znači, ovo je bio 32. stih. Kaže, sjetite se žene Lotove. Međutim, dalje, kad Isus govori o Lotovoj ženi, povezuje sa nekim stvarima koje su vrlo bitne za nas u našem vremenu, kaže, tko god bude nastojao život svoj sačuvati, izgubit će ga, a tko ga izgubi, sačuvat će ga. I nadalje kaže ovako, kažem vam, one će noći dvojica biti u jednoj postelji, jedan će se uzeti, a drugi ostaviti. Dvije će mljeti zajedno, jedna će se uzeti, a druga ostaviti. Dvojica će biti u polju, jedan će se uzeti, a drugi ostaviti. I onda kaže, i odvrate mu, upitavši ga, gdje gospodine, a on im reče gdje je tijelo, odnosno gdje je meso, ondje će se okupljati orlovi. Dakle, kad Isus govori o Lotovoj ženi, onda on to povezuje sa uznesenjem i kaže da ako želimo sačuvati svoj život, da ćemo ga izgubiti s jedne strane, a s druge strane kaže da će postojati dvoje koji će biti blizu, čak će biti dvoje u istoj postelji, znači očekujemo da su to muž i žena, i bit će toliko blizu i dijelit će život toliko zajedno i zajedno će raditi, jedan će se uzeti, drugi će se ostaviti, a prije toga nas je posjetio na Lotovu ženu. I sad, šta je to što se nalazi u slučaju Lotove žene, što nas može upozoriti nas da budemo spremni za uznesenje, da budemo oni koji će biti uzeti, a ne oni koji će biti ostavljeni. Tako da, znamo da u Bibliji ne nalazimo puno detalja o Lotovoj ženi, ne znamo čak ni kako se zvala, ali znamo da se na kraju pretvorila u stupo soli i prorok dosta toga priča o njoj, daje nam dosta zanimljivih detalja i do toga bi danas htjeli doći. Ono što znamo da je Lotova žena, pa i Lot, i Abraham, i Sara, o kojima smo prije pričali, da su živjeli u vrijeme Sodome i Gomore, i mislim da je svima poznato da Sodoma i Gomora više nego dobro ocrtala naše vrijeme, i ako ikad neko vrijeme nalikovalo onome što je bilo u Sodom i Gomori, to je ovo vrijeme. I u to vrijeme postojali su tri skupine ljudi koji su imali različit odnos sa Bogom. Jedan je bio Abraham, drugi, kao što znamo, je bio Lot, ili Lotova obitelj, i postojali su Sodomiti. I postojali su neki ljudi koji su bili njima bliski i koji su završili kao Abraham, što je bila Sara, ili Lot, je naravno imao svoju suprugu koja nije završila kao Lot, jer Biblija Lota naziva pravednim Lotom, kaže da je mučio svoju pravednu dušu u Sodomi i nabraja ga među herojima vjere, međutim Lotove žene tamo nema. I postoji razlog zašto ona nije tamo i nalazi se u Božoj riječi i prorok ukazuje na neke stvari koje su bili njezin problem i želimo do toga doći, da iz toga naučimo neku lekciju. Inače, znam da kad na neku temu pričam više od dva puta, onda me već počnete zezati, makar moji, ali onda da se opravdam odmah na početku, da kažem da je pod Branham na temu Abrahama propovjedao 50 propovjedi, negdje 50-ak propovjedi kojima je to u naslovu. A znači, koliko još propovjedi kojima to nije bilo u naslovu, ako je prorok nešto puno puta spomenuo, onda je to bitno, tako. I mislim da je to jedan od ključnih stvari u poruci, ono što je prorok puno puta ponavljao je bitno i to trebamo i mi možda puno puta ponavljati i shvatiti kao bitno, a ono što je prorok spomenuo možda jedan put ili dva puta, onda na tome ne trebamo sada toliki naglasak, naravno sve je to interesantno, ali to nije glavno. Dakle, Sara o kojoj smo pričali je ostala s Abrahamom, jer je Abraham imao obećanje. I u naše vrijeme postoji jedan drugi prorok koji nije Abraham nego Branham, kojem je Bog dao obećanje o tome da će postojati crkva koja će biti ili vjernici ili grupa ljudi koji će biti tijelo Kristovo, koji će biti bez bore, bez mane, koji će biti savršeni u njegovim Božjim očima i koji će otići uznesenje. Takvo obećanje nemaju druge crkvene vođe i druge religiozne vođe i sami znate da, uzmemo recimo papa koji vodi jednu od najvećih denominacija na svijetu, ne govori o uznesenju, niti je obećanje o uznesenju namijenjeno katolicima. Uzmemo bilo koju drugu zajednicu, oni ne naglašavaju toliko uznesenje, niti im je toliko bitno, nego naglašavaju neke druge stvari. Pentekostalci naglašavaju jezike, baptisti naglašavaju da moraš vjerovati u Krista i krstice i onda si spašen. A ono što je karakteristično za Brata Branhama je njegovu poruku da naglašava vrijeme uznesenja i da je naglasak da se mi kao vjernici pripremimo da budemo spremni za uznesenje. E sad, dobar dan, pozdravljamo. Kad govorimo o Abrahamu i Sari i vremenu u kojem su oni živjeli, primjećujemo da je bio jedan velik period kad je Bog s njima radio na određen način, da bi ih testirao, iskušao prije nego što je njihovu vjeru potvrdio. I onda nakon toga prvo kaže da samo nekoliko dana nakon što je Abrahamu i Sari bilo promijenjeno ime i što je Abraham bio obrezan, što govori o tome da je Bog potvrdio njegovu, prihvatio i potvrdio da je prihvatio njegovu vjeru, samo nekoliko dana događa se onaj događaj kad se Bog spušta u tijelu i čini ono što je činio u našem vremenu i što mi smatramo i vjerujemo da je to posljednji znak prije nego što dođe sud na zemlji. I znam da često puta to spomenemo, ali to je ključna stvar. I to je stvar koja razlikuje našu poruku i ovo što mi vjerujemo od svega ostalog. U protivnom bi ovo što mi vjerujemo bila još jedna teorija ili još jedno učenje, još jedna doktrina, još jedan niz naših vjerovanja po čemu smo slični nekome, a različiti od nečeg drugog. Međutim, ovo je ono što čini ključnu razliku. Da nije bilo toga u službi Brata Branhama kao proroka za naše vrijeme, Brat Branham bi bio samo još jedan od mnogih evanđelista koji postoje dan danas i koji su postojali u njegovo vrijeme. I pročitat ću to, ali prije nego što pročitam jedan malo duži odlomak iz propovjedi, da kažemo, znači da Abraham i Sara su bili oni koji su vjerovali, kojima je bilo dano obećanje, i obećanja nikako da se ispune. I kad smo promatrali njihov život, 20 godina oni čekaju da Bog ono što je rekao da ispuni. I mi kao kršćani čekamo više nego 20, čekamo 2000 godina da ono što je Bog rekao i Krist rekao kad je bio ovdje na zemlji da ispuni. Jedna od stvari je to uznesenje crkve, uskrsnuće umrlih u Kristu. Jedna od stvari je svakako kao prethodi tome i drugi Kristov dolazak. I kao što su Abraham i Sara to čekali, čekamo i mi obećanje za naše vrijeme. I prije nego što je Bog ispunio, Bog je napravio jednu specifičnu i karakterističnu stvar samo za njega. Znači, postoje mnoge stvari koje Sotona može imitirati, ali neke od stvari ne može. Znači, Biblija kaže da je riječ Božja ona koja je oštrija od dvosjekog mača, da je živa i djelotvorna i da je ona koja proniče misli i nakane srca. Znači, riječ Božja je ta koja proniče misli i nakane srca. Pronicanje misli i nakane srca nije dar, nego to je karakteristika riječi Božje. Isus je bio riječ Božja postala tijelom u onom vremenu i zato je njegovu službu obilježilo to da je on mogao pronicati misli i nakane srca, pa je bila žena na Studencu koja je otkrio da je imala 5 muževa i da živi s nekim tko nije muž i to je bio znak koji on pokazao u onom vremenu. I vidjet ćemo da taj isti znak se pojavljuje nekoliko puta u povijesti. i da će se trebati pojavljivati. Znači, prvi put kad nalazimo to da je Bog proniknuo misli i nakane srca, nalazimo ovdje u slučaju Abrahama i Sare, gdje je Bog u obliku čovjeka, u ljudskom obliku, jeo meso koje mu je Abraham pripremio, razgovarao kao čovjek sa čovjekom, s Abrahamom, i onda rekao da se Sara, koja je bila iza njega u šatoru, nasmijala u svom srcu. Znači, poznavao je misli i nakane srca, čak je to vidio nju u šatoru iza njega. I to je bio znak koji je bio posljednji pokazatelj i posljednja potvrda Boga Abrahamu i Sari prije nego što je ispunio obećanje koje im je bio obećao, a to je bio da će dobiti obećanog sina. Znači, ako primijetimo, kad se Bog obraća Abrahamu, kaže Abrame, ne kaže mu Abrame, nego kaže Abrahame, gdje ti je žena Sara? Znači, Bog je u tom ljudskom obliku prvo znao da je Abrahamu samo nekoliko dana prije toga ime bilo promijenjeno iz Abrama u Abrahama i promijenio mu je sam Bog. Drugo, znao je da je se Sari ime bilo također promijenjeno iz Saraja u Sara. Onda kasnije rekao, gdje ti je žena Sara? Znači, znao je da je Abraham oženjen, i onda ovo što sam spomenuo, znao je da ima njezine misli, nakane srca, šta je ona mislila u svom srcu u šatoru iza njega. I vidjeli smo da taj znak su također dobili Židovi. I u kršćanstvu, ili kad biblijski gledano, postoje tri rase ljudi, da kažemo tako. Kad govorimo o boji kože, postoje tri rase ljudi. To su crna, bijela i žuta rasa, ali tako. Ali kad govorimo s biblijskog stajališta, te tri rase su Židovi, onda su Samarijanci druga rasa, i treća rasa su nežidovi, ili kako nas Biblija naziva, poganima. Znači, po Bibliji postoje tri skupine ljudi ili tri rase, i Bog je svim trima rasama pokazao jedan put taj znak. Prvi put je pokazao, znači, Abrahamu i kasnije kroz Isusa Krista Židovima. Onda ženi na studencu, ona nije bila Židovka, ona je bila Samarijanka, i vidjeli su taj isti znak. Međutim, pogani nikad nisu vidjeli čovjeka koji je činio tako što sve do ovog 20. stoljeća i do William Branham, o kojem mi pričamo kao Božem proroku. I to se znači, da bi Bog bio pravedan, morao je svima napraviti isti znak, i taj je znak pokazao svima prije nego što je bilo tko od njih bio osuđen. Znači, prije nego što su Židovi bili osuđeni, vidjeli su taj znak. Prije nego što su Samarijanci bili osuđeni i odbačeni, vidjeli su taj znak, i Biblija govori o sudu nad poganima. Međutim, prije nego što nas Bog ili pogane može i nežidove osuditi, mora im pokazati taj znak, i pokazao ga je. Onda vidimo dalje da je zapravo taj znak pokazan Abrahamu, onda je pokazan Abrahamovom prirodnom potomstvu i ostaje da ga vidi i Abrahamovo duhovno potomstvo. Znači, tri puta Abraham vidi taj znak. Bilo da ga vidi Abraham osobno, kad je Bog razgovarao ispod hrasta sa njim i sa Sarom, onda sljedeći put ga vidi Abrahamovo potomstvo, a to su Židovi i Samarijanci. Židovi znamo da su Abrahamovo potomstvo, a Samarijanci, ako se sjetimo, ona žena je rekla za onaj studenac kad je Isus razgovarao s njom, da zar si ti veći od našeg oca Jakova. Znači, Samarijanci također su se pozivali da im je Jakov, pa tako i Abraham, njihov otac. Znači, oni su bili Abrahamovo potomstvo, ali po tijelu, fizički. I Biblija govori da će Abraham dobiti i kraljevskog potomka Krista, i mi smo Abrahamovo potomstvo po vjeri, i također nam je Bog pokazao taj isti znak, otkrivanje tajne srca ili pronicanje tajne srca kao posljednji znak jednima, drugima i trećima. I sad, evo jedan dio iz propovjedi. Isus Krist je isti jučer, danas i zauvijek. Inače, ljudi kad nekome trebaju dati neku propovjed, imaju pitanje koju propovjed da daju. Ovo je jedna od nekoliko propovjedi koju ja obično dajem ljudima kad nekome svjedočim ili kad neko me šaljem knjige, uvijek volim dati ovu propovjed. I evo što kaže pred Brankom, govorimo o tom događaju koji se desio kad je Bog otkrivao tajne srca, kao događaj koji je bio prije 4-5 tisuća godina i kao nečemu vrlo veličanstvenom. Međutim, kad govorimo o otkrivanju tajne srca, trebamo biti svjesni da je to događaj koji je puno bliže nama i da je to događaj koji se desio za života ljudi koji su dan dana živi. Znači, ljudi koji su živjeli 60. godina, u njihovo vrijeme se desilo ovo što ćemo sad pročitati. Kaže Branham, nakon propovjedi gdje je propovjedao, dolazili su ljudi i stali u red da se moli za njih. I onda nakon što je ispričao ovo što sam ja ispričao sada na svojim riječima, o tom posljednjem znaku koji je dobio Abraham prije nego što je dobio obećanog sina i prije nego što je Sodoma uništena, kaže ovako, ne poznajem ovog čovjeka. Kaže, nisam ga nikad vidio. I onda kaže ovako, okrenit ću mu se leđima. O tome sam vam govorio ovo popodne. Kaže, gospodine, ne poznajem te. Ako se ne poznajemo, podigni ruku. U cijelom te životu nisam nikad vidio dok se nisi popeo tu na binu. Kaže, okrenut ću ti se leđima. Kaže, tako da ljudi, da slušatelji vide. Ukoliko on napravi nešto, govori za Boga, da on održi svoje obećanje. Kao što je onda došao u tijelu i pokazao sebe Abrahamu, tako je došao u tijelu onih koje je otkupio i pokazuje sebe Abrahamovom potomstvu. Prvi put je Bog došao u tijelu, sljedeći put da Abraham nije Bog, naravno, nego kaže, nego je došao u tijelu onih koji je otkupio, u tijelu vjernika. I da Abraham kao jedan od tih vjernika kaže da na taj način Bog sebe ovaj put pokazuje Abrahamovu potomstvu i okreće se leđima tom čovjeku i sad čitamo šta se dešava dalje. Kaže, jesi li razumio ovo? Kaže, nebeski Bog zna da ne poznam ovog čovjeka. I kaže, a sada uzimam i onda prekine i kaže, evo ga, sad je on ovdje, govori za Boga. I svaki put kad bi došao Bog, on bi znao i osjetio bi prisutnost Božju na bini u toj prostoriji i rekao bi ovako, uzimam svaki duh koji je ovdje pod svoju kontrolu u ime Isusa Krista. Kaže, ognjeni stup kojeg ste vidjeli na slici nije ni pola metra od mjesta na kojem sada stojim. I taj ognjeni stup je ono što je karakteriziralo u starom zavjetu Božju prisutnost i kad bi se Bog spustio u šator sastanka, pokazao se kao ognjeni stup i vidimo taj ognjeni stup u gorućem grmu kad je Mojsije razgovarao s Bogom, tako da to nije ništa čudno, nego zapravo potpuno biblijski, da se Božja prisutnost očitovala u tom ognjenom stupu. Znamo da je ognjeni stup stao između Izraela i Egipta kad je spriječio Egipćane da ih napadnu i omogućio da oni pređu Crveno more i tako dalje. Ako vidimo Pavla i u Novom Zavetu opet se pojavljivao taj isti ognjeni stup. Pavlu se ukazalo svjetlo ili ognjeni stup koji ga je obasjao i srušio sa konja, ali tako i promijenio njegov život. Kaže, neka sad čovjek koji je iza mene, neka se pomoli i kaže, gospode, kaže, bez obzira u čemu je problem, možda je bolestan, možda ima financijske poteškoće, ja ne znam. Neka Sveti Duh pred vama potvrdi Božju riječ bez obzira o čemu je riječ. Kaže, nebeski Bože, to je u tvojim rukama, na tebi je. Ja sam samo tvoj sluga. Vidimo da Abraham nikad zasluge za to nije uzimao sebi, nego je uvijek zasluge davao Bogu i kaže, neka se zna da si ti Bog, a da ja samo jasno govorim tvoju istinitu poruku. Znači, kad čovjek kaže ti si Bog, daje zasluge Bogu, kaže ja sam samo tvoj sluga i ja jasno govorim tvoju istinitu poruku. I čovjek kad nešto kaže i kaže ovo je bila tvoja poruka i Bog to potvrdi onako kako je potvrdio Abrahama, kako je potvrdio Abrahamu obećanje koje mu je dao, onda znamo da to ima veću težinu nego bilo koja teologija, bilo koji seminar, bilo koja denominacija, bilo koji fakultet, teološki ili bilo što. Ovo je ono što čini veliku razliku i ključnu razliku između službe brata Abrahama kao Božjeg proroka za ovo vrijeme i bilo koga drugoga. Kaže, gospode, tebi sam dao svu čast, a ti sada podrži riječ koju sam propovjedao. Predajem sebe tebi u ime Isusa Krista, da ovi ljudi znaju da si ti Bog, a da sam ja tvoj prorok. Čovjek koji stoji iza mene se ne moli za sebe. Moli se za nekoga drugoga, za neko dijete. Kaže, to dijete nije ovdje. Dijete boluje od kile. Ako vjeruješ svim svojim srcem, nestaće kila kod djeteta. Jesam li u pravu? Ako jesam, podigni ruku. Idi i vjeruj i bit će ti što si molio. Znači, vidimo koliko je to precizno da Abraham prvi puta sreće čovjeka i da mu Bog otkriva u čemu je problem čovjeku koji je iza njega. Leđima mu je okrenut i toliko detaljno da kaže da se ne moli za sebe nego za dijete i detaljno od čega dijete boluje. Ako pogledamo dalje, kaže ženo, druga stara žena stoji ispred njega i kaže, ženo, želim razgovarati s tobom. Jednom je Isus sreo ženu na Studencu. Pretpostavljam da je ovo prvi put u životu da smo se sreli. Ne poznajemo se. Kaže, puno si mlađa od mene. Vjerojatno smo rođeni na mjestima koja su udaljena miljama s velikom razlikom u godinama. A ovo je prvi put da smo se sreli. Jednom je Isus sreo ženu na Studencu. Kaže, ja nisam on. Niti si ti ona. Ali neka se ispuni njegova riječ i neka ljudi vide da je on isti jučer i danas i zauvijek. I onda primjećuje u slušateljstvu nešto, pa će se poslije vratiti na ovu ženu i kaže ovako, netko među slušateljima, nešto se dogodilo u slušateljstvu, moram to pratiti. Vidim svjetlo, kaže, to je vizija, prošla je, razgovarao sam, kaže, ne poznam te, kao što sam rekao, Isus je sreo malu ženu i razgovarao je s njom nekoliko minuta da otkrije tajnu njezinog srca, i tad joj je rekao u čemu je njezin problem. Ona je odmah odgovorila, gospodine, vidim da si prorok. Mi znamo da kad Mesija dođe, da će nam reći nešto tako. Isus joj je rekao, to sam ja koji govori s tobom. Ona je otrčala u grad i rekla, dođite da vidite čovjeka koji mi je rekao u čemu je problem. I stvari koje je činila. Rekla je da on nije Mesija. Kaže, gospođa, ovo popodne, ne poznajem te, ti ne poznaješ mene. Ukoliko je Duh Sveti ostao isti, jer onaj koji je u Isusu prebivao, prebiva u nama, a u Kristu je bio Bog i pomirio svijet sa sobom. On je bio Sin Božji, a mi smo posvojeni sinovi i kćere Božje. Hoćeš li vjerovati i imati vjeru ukoliko mi on kaže nešto što si napravila ili nešto što si planirala napraviti ili zašto si ovdje, bilo da je bolest to ili nešto drugo? Zašto? Želiš molitvu ili nešto drugo? Hoće li i ostali u slušateljstvu vjerovati? Poznaje li itko ovu ženu? U redu. I kaže ovako, ne boj se, ti si kršćanka, jer osjetim vibracije tvog duha. Razumiješ li, ti si vjernica, kršćanka, nemaš se razloga bojati. Kaže, budi smirena, vjeruj. Jedna od stvari od koje patiš je nervoza. Ekstremnost i nervozna, to je točno. Imaš i probleme od kojih pa te žene, ženski problemi, žlijezde su popustile. To je istina. Kaže, nisam nagađao. Pokušavam vidjeti odakle to dolazi. Nisam nagađao. To nije pretpostavka, to je istina. Gospodo, je li to istina? Podigne ruku da vidim. Jer neko u slušateljstvu pretpostavi ili poptuži ili pomisli, samo pogađa. I onda on prepozna šta ljudi misle u slušateljstvu i tko je to pomislio i onda se osvrne i kaže nisam nagađao. Kaže, ne znam što sam rekao. I ovo je ono što je interesantno. Kaže, ne znam što sam rekao. Znao bih jedino da poslušam kazetu. To pomazanje u drugom ste svijetu, u drugoj dimenziji. Znači, ono što je prorok radio i činio nije bilo proizvod njegovog uma. Znači, čak ni ono što je rekao nije se više sjećao toga, nego bi poslušao na kazeti da vidi o čemu je pričao. Znači, toliko je Bog izolirao taj ljudski element i toliko je taj kanal Boga je samo koristio kao zvučnik koji će nešto reći da mi nešto čujemo i toliko taj zvučnik nije imao udjela nikakvog u proizvodnji onoga što će biti rečeno. I zato je ova poruka tako božanski nadahnuta i zato je potvrda te poruke tako savršena i zato ovo nije nikad pogriješilo. Ovakvih slučaja imamo na tisuće i tisuće, postoji preko 1000 snimljenih propovjedi i gotovo u svakoj nalazimo na desetine tisuća ovakvih slučaja. Kaže, ne znam što sam rekao, znao bih jedino da poslušam kazetu. To pomazanje, kaže, u drugom ste svijetu, u drugoj dimenziji. Evo je, kaže, vidim ju. I kaže, nervoza, pati od nje, posebno kasno navečer kad je umorna, uznemiri se. Da? Vidim nalaz koji pokazuje da ima ženske probleme, to je točno. Također ima i probleme sa žuči, ima probleme i sa srcem, ubrzane otkucaje. Je li to istina, nije li? To je istina, vidite li. Želiš da još netko bude izliječen, zar ne? Tvoj muž koji je ovdje, vjeruješ li da mi Bog može reći u čemu je njegov problem? Ako kažem, misliš li da će on prihvatiti iscjeljenje? Hoćeš li? Onda će ga proći astma. Znači, toliko je ovdje detalja da nema šanse da čovjek ovo pogađa i nema šanse da čovjek ne napravi grešku. Ali zašto tu nema grešaka? Zato što je to došlo direktno od Boga i zato što je tu prorok bio samo onaj kojega je Bog u potpunosti iskoristio. Nije imao svog elementa ljudskog u tome koje je on ubacio. I onda, kad razmišljamo o ovome, onda vidimo da je to bio posljednja stvar koju je Bog učinio, bilo Židovima prije njihovog uništenja, bilo Samarijancima prije njihovog odbacivanja i na kraju i poganima nama u našem vremenu prije nego što dođe odbacivanje pogana kao budući da su odbacili Krista. I vidimo da je to bilo ono što je se zadesilo, što je pokazano vjernicima, ne nevjernicima. Znači, otkrivanje tajne srca nije vidio Lot, nije vidjela Lotova žena, nisu vidjeli Sodomiti. To je bilo nešto što je bilo ekskluzivno samo za pravog vjernika Abrahama i njegove. Znači, Abrahama i Saru. To su oni vidjeli i doživjeli. Kad pričamo o ovim stvarima, ljudi se često pitaju, pa kako to da cijeli svijet ne zna za to, kako to da to nije na televiziji i slično. Zato što i to onda ne bi bilo po Božoj riječi. Svijet ne voli ovakve stvari, svijet ne voli kad im dođe istina Božje riječi, svijet nije volio Krista bez obzira na sva čudesa koja on činio i potvrdu da je došao od Boga, i svijet ne voli ni Brata Branhama, niti voli ovu poruku bez obzira koliko ona potvrđena i nadprirodna. Zato što svijet voli nešto što će raditi kompromis sa njihovim načinom života, i svijet ne voli čovjeka koji će doći ukazati na grijeh, koji će tražiti svijet i moralni način života, koji će ukazati na lažnost i formalnost crkve, na neistine koje se uče u crkvama, na razne doktrine i dogme. I kao farizeji i saduceji, oni su se pobrinili da ubiju Isusa, bez obzira što je sam Nikodem, koji je bio iz njihovih krugova, rekao: znamo da dolaziš od Boga, jer nitko ne može činiti ove stvari ako Bog nije s njima. I zato u naše vrijeme ove stvari vide uglavnom vjernici, znaju mnogi za to, ali ono što je nevjerojatno da ljudi tako što odbacuju, iako je to posljednji i jedini znak koji će Bog pokazati ovom naraštaju, ovoj generaciji, nama kao nežidovima, kao poganima, prije nego što uzme nevjestu, odbaci one koji odbace istinu i prije nego što se desi sud nad Sodomom i Gomorom u kojem mi živimo danas. Dakle, vidimo da je Sara nakon ovoga što je vidjela ovaj znak ubrzo povjerovala. Nije joj trebalo godine ili mjeseci ili dane da povjeruje istinu koju je Bog prezentirao. Vidimo da je i žena na studentstvu također vrlo brzo povjerovala kad je vidjela ovaj znak. I vidimo i svjedočimo tome da ljudi kad upoznaju se i dođu u doticaj i prouče malo i provjere službu Brata Branhama i vide ovakvu nadprirodnu potvrdu, ako su pravi vjernici, vrlo često vrlo brzo to povjeruju. Nisu potrebni godine, mjeseci ili desetljeća da čovjek se uvjeri da je to istina, jer vidi da se to slaže s Biblijom i to je nešto više od onoga što bilo gdje drugdje mogu naći, i ljudi to onda vrlo lako prihvate. I vidimo da takvi ljudi su bili uvijek oni kojima je Bog to i poslao, i vidimo da svi oni drugi koji su to zanemarili ili koji su u tome vidjeli samo nešto interesantno, ali ne dovoljno interesantno da ostave svoj stari način života, su na kraju bili izgubljeni, jel tako? Ili makar nisu bili među onima koji su bili spašeni kao Isusovi učenici. E sad pogledamo dalje. Kad nalazimo Lota i njegovu obitelj, vratit ćemo se, danas pričamo o Lotovoj ženi, do toga želim doći, jer Isus kaže, kao što smo pročitali, sjetite se Lotove žene. Vidimo da je Abrahamu došao sam Bog u tijelu i da mu je pristao da s njim kao sa čovjek sa čovjekom sjede i zajedno da mu Abraham pripremi hranu i da oni zajedno pojedu taj obrok i popričaju. A kad vidimo što se desilo u Sodomi, Sodoma nije, i Lot koji je živio u Sodomi nije doživio posjetu samog Boga, nego je doživio posjetu nekakvih Božjih anđela ili poslanika. I ti anđeli poslanici su došli tamo sa ciljem da zaslijepe ljude. Znači, anđeli koji su poslani u Sodomu su imali zadatak da zaslijepe Sodomite, a ne da im razjasne i otkriju neke tajne ili pokažu vrijeme u kojem žive ili da im objave šta će se desiti. Vidimo da je Abrahamu Bog i Abraham kad su razgovarali, da je Bog Abrahamu otvorio oči i otvorio mu je razumijevanje i znanje i najavio mu je buduće događaje. A onima koji su oni koji su došli u Sodomu, sodomitima su zaslijepili oči. Nisu ih obavijestili o budućim događajima. I kad čitamo poruku i kroz Božju riječ, Bog nam je preko proroka ukazao na te buduće događaje kojima živimo. Nije nam zaslijepio oči, nego nam je otvorio oči. Druga stvar koju vidimo je da Bog u tjelesnom obliku je pristao i zapravo i došao je iz tog razloga da se s Abrahamom ima osobni kontakt i da s njim sjedne, ruča i priča. Dok ovi anđeli koji su došli kod Lota, što je jako zanimljivo, nisu htjeli niti u Lotovu kuću ući. Znamo da ih je Lot zvao da uđu u njegovu kuću, oni su rekli ne, prespavat ćemo na trgu. Znači, ako pročitamo, kaže, ona dva anđela stignu navečer u Sodomu, dok je Lot sjedio na vratima Sodome, kad ih Lot ugleda, ustade i pođe im u susret, nakloni se licem do zemlje, onda im reče, molim Gospodo, svrnite kuću svoga sluge, da noć provedete i noge operete, a onda možete na put rano. A oni rekoše, ne, noć ćemo provesti na trgu, ali ih on uporno navraćaše i oni se uvratiše k njemu i uđeše u njegovu kuću. Znači, vidimo tu veliku razliku načina u života i načina kako su oni, koliko je Bog poštivao Abrahama i njegovu vjeru, da je on osobno u tijelu došao s njim i sjeo s njim za stol, a koliko je Lot živio drugačijim životom od Abrahama, da čak ni anđeli koji su bili poslani, što nije bio Bog, nego njegovi anđeli, nisu htjeli niti ući u njegovu kuću. I kad pogledamo dalje, znamo da mora u Bibliji postojati Lot i neizbježno je da postoje ljudi kao Lot. I prvo govori o tome da uvijek postoje tri skupine ljudi u svakoj crkvi. Kaže da u svakoj crkvi postoje vjernici, postoje takozvani vjernici i da postoje nevjernici. Sam Isus Krist je imao među svojim učenicima sve tri skupine. I vidimo da takvi ljudi moraju postojati, međutim, Isus nas potiče da pogledamo i da naučimo određenu lekciju, jer iz priče o Lotovoj ženi nas potiče da budemo spremni i pripremimo se za uznesenje. Postoji nešto što u tome možemo naučiti. Znači, ne možemo izbjeći da postoje ljudi kao što su Lot. Mi ne možemo natjerati ljude da idu dalje s Bogom i da uzme više od onoga što im je Bog pripremio i da ne žive na nekoj rubu i nekoj granici, ali možemo misliti na sebe. Možemo u svom životu paziti da ne napravimo grešku koju je napravio Lot. Vidimo da uvijek u Bibliji pričali smo i o Elizeju i proročkim sinovima, pričali smo o Ruti i Orpi, pričali smo o Nikodemu i učenicima Isusa Krista. Vidimo da uvijek postoji takva grupa ljudi, uvijek postoji grupa ljudi koja se intelektualno slaže sa onime što su čuli i slažu se da je Isus bio od Boga i slažu se da je Abraham Božji sluga, da je njegova poruka u redu. I jedno vrijeme čak i prate to koliko mogu, međutim onda s vremenom se umore i neke stvari se pojave koje odvuku njihovu pozornost u drugom pravcu. I to je bojazan svakog od nas, da ako napravimo ono što je napravio Lot, a to je da se udaljimo od Abrahama, da ćemo s jednom trenutku doći u poziciju i u situaciju da će nam Sotona pokazati nešto što će odvući našu pažnju dalje. Znači, kad pogledamo Lota i njegov život, vidimo da je njegov duhovan pad ili da je duhovno počeo propadati u trenutku kad je napustio Abrahama. Znači, prijelomnica u njegovom životu je bio trenutak kad je napustio Abrahama. I svako od nas može napraviti istu tu grešku. Naravno, znamo da je Abraham bio prorok poslan od Boga sa porukom za to vrijeme. Prorok sa direktnim i osobnim kontaktom s Bogom. I znamo da je Lot, dok je išao s Abrahamom, sve još donekle bilo u redu. I znamo da u naše vrijeme je Bog poslao jednog drugog Abrahama ili drugog proroka sa Božjom potvrdom i to je ime mu je vrlo slično, Branham, prorok. I mi možemo napraviti istu stvar da u jednom trenutku se udaljimo od poruke. Znači, vrlo jednostavno napravimo ovo što je Lot napravio. Lot se odvojio od Abrahama i kako bi se mi danas odvojili od Abrahama ili proroka za naše vrijeme, pa to bi jednostavno napravili samo da nekoliko dana ili tjedana ili mjeseci ne čitamo poruku. I kad napravimo tu stvar, napravili smo istu stvar koju je napravio Lot. Lot se udalio od Abrahama. Mi možda mislimo, kažemo, a mi ne bi nikad se udaljili od poruke i Betadrahama i tako dalje. Lot je mislio istu stvar kad je napuštao. Kad je on odvojio se od Abrahama, on je smatrao i dalje da je Abraham Boži sluga i dalje je smatrao da je napravio dobru stvar što je napustio Babilon i krenuo s Abrahamom i dalje je smatrao da je da će Abraham vjerovati Bogu i da će Bog ispuniti njegovo obećanje i tako dalje. Međutim, sve je to bilo u drugom licu ili bilo je iz druge ruke, nije postalo nikad njegovo osobno iskustvo radi toga što je napustio Abrahama. I mi možemo istu tu stvar napraviti, ne da možemo, nego vjerojatno, vrlo često, svako od nas je nekad napravio takvu stvar. Da smo napustili Abrahama kao što je Lot napustio, da smo napustili Betabrahama i poruku i proroka kao što je Lot napustio Abrahama. Ali najbolja stvar koju bi Lot bio mogao napraviti je da se vrati natrag. Jer znamo da ovo što je napravio i ostao izvan Abrahamovog utjecaja ga je dovelo do toga da završi u Sodomi. I kad pogledamo, možda malo da preskočim nešto pa ću se poslije vratiti. Kaže, značajno je to da Lot nije prestao vjerovati. Njegov razlog napuštanja Abrahama nije bio promjena njegove religije. Nije bilo ništa takvog tipa. Njegova uvjerenja su ostala više manje ista. I dalje što primjećujemo da on nije direktno otišao u Sodomu. Njegovo napuštanje Abrahama nije bilo s ciljem da završi u Sodomi. Kaže ovako Biblija, Abraham je ostao u zemlji, odnosno Abram je ostao u zemlji Kananskoj, Lot se nastanio u mjestima kraja na Jordanu i razapeo šatore svoje do Sodome. Znači, prva korak koji je Lot napravio je bilo da je napustio Abrahama, drugo je bilo da se približio Sodomu. Međutim, kad čitamo ovu priču o tome šta se desilo s njim i njegovom obitelji u Sodomi, mi ga ne nalazimo u šatoru do Sodome. Evo, kad su ovi anđeli došli da ga nađu, nalazili su ga na vratima Sodome. I znamo da na vratima, sjediti na vratima u starom istočnjačkom orientalnom načinu života su mogli sjediti samo one koji su bili upravitelji grada, bilo da su bili gradonačelnici ili suci ili tako dalje u tom gradu. Znači, bio je visoko pozicionirani čovjek u Sodomi i bez obzira na to, Biblija ga naziva pravednim Lotom. I ono što vidimo da krenuo je samo jedan korak, napustio je Abrahama i vrlo brzo mu je Sotona pokazao nešto što je privuklo njegovu pozornost i on se približio Sodomi. Sljedeći put kad čujemo za njega, nalazimo ga unutar Sodome. I ne samo unutar Sodome, nego visoko pozicioniranog tamo u tom sustavu, tom nemoralnom, izopačenom narodu i načinu života. I postoje jedna stvar koju mislim da nije rekao, ja nisam makar našao da je rekao Abraham, ali rekao je njegov sin iz svog vlastitog iskustva kad je on napustio obitelj i počeo živjeti neispravnim načinom života i onda je koštao to da je skoro umro od bolesti, pa se pokajao i Abraham se molio i bio je iscijeljen. Ali nakon te priče, ja mislim da smo prevodili njegovo svjedočanstvo, on kaže jednu vrlo interesantnu rečenicu. Kaže, grijeh će vas odvesti dalje nego što želite ići. Kaže, i držat će vas duže nego što želite ostati. I koštat će vas više nego što želite platiti. I to je ono što se desilo Lotu. Znači, grijeh ili ono što mu je Sotona ponudio, ga je odvelo dalje nego gdje je prvobitno želio otići. Zadržalo ga je duže nego što je htio ostati. I koštalo ga je više nego što je htio platiti. Koštalo ga je njegove obitelji. I kad pogledamo dalje, prorok kaže ovako. Kaže, gospođa Lot je otišla tamo dolje i možda postala predsjednica mnogih ženskih udruga i tako dalje, tamo dolje. A Lot je postao gradonačelnik grada ili što god da je to bilo. Pao je, udaljio se od Boga, tamo dolje među tim izopačenim ljudima. Znači, uspoređujemo Saru koja je ostala s Abrahamom i gospođu Lot koja je ostala sa Lotom. I vrlo je bitno da primijetimo s čime mi ostajemo. Znači, ako mi ostanemo sa Lotom ili s nečime što Lot simbolizira, završit ćemo kao Lotova žena. Ako ostanemo sa Abrahamom, završit ćemo kao Sara. Znači, žene u Bibliji uvijek simboliziraju vjernike i crkvu. I znamo da o to, tu leži jedna stvar, jedna lekcija koja nam je bitna za uznesenje. Odnosno, Isus kaže, sjetite se Lotove žene. Dalje kaže prorok, ali primijetite, kad se on odvojio od Lota i Lotove žene, mogu zamisliti gospođu Lot, da je željela pripadati svim tombolama i svemu što se događalo po toj zemlji. Znate, tako, ona mu je bila prepreka. A Biblija je rekla, odbacimo svake breme i grijeh koji se za nas prionuo kad smo na ovom putu, sustajnošću trčimo trku koja je postavljena pred nas, gledajući na utemeljitelja i dovršitelja naše vjere, gospoda Isusa Krista. Prvo kaže da je Lotova žena postala Lotu prepreka. A onda kad razmišljamo o tome, možemo razmisliti, pa kako to da Sara nije postala prepreka Abrahamu? Znači, na koji način, jedna i druga su bile pomalo slaba karika u cijeloj priči. Znači, kad uzmemo Lot Abrahamu u obitelj, znamo da je Sara bila slaba karika. Znamo da je Sara bila toliko slaba karika da se nasmijala Bogu. Dok je direktno Bog u tjelesnom obliku razgovarao s njom, ona je to sumnjala i smijala se. I vidimo da bez obzira na njezine nedostatke i mane, ona nije uspjela skrenuti kurs kojim je Abraham išao. Dok s druge strane vidimo da Lot, zahvaljujući svojoj ženi, koja mu je postala prepreka, za koju prorok kaže da je bila vrlo tjelesna, da je željela pripadati tom načinu života koji je bio ponuđen u Sodomi, kaže prorok da je postala predsjednica nekih ženskih udruga i tako dalje, postala vrlo aktivna i vidjet ćemo zašto je to desilo. Se kaže u ovom sljedećem odlomku, kaže gospođa Lot, ona je postala jako svjetovna i preuzela je stvari svijeta. I kaže, a ovo kakva je to lekcija nama danas, da mi možemo postati previše svjetovno orijentirani. Kaže, dakle, možda gospođa Lot nije mislila napraviti to kad je otišla tamo dolje. Mislila je, bit ću samo društvena. U redu je biti društvena, ali nemojte preuzeti navike svijeta. Kad odete, odite kao Šadrak, Mišak i Abednego i Daniel. Znamo da su oni otišli u Babilon i da su bili odlučni u svom srcu da neće popustiti babilonskom načinu života, da su završili čak na dvoru, imali su priliku uživati u svemu onome što je Babilon nudio, a Babilon je bio vrhunac onoga svijeta i znači vrhunac svega što svijet nudio onda, oni su imali priliku da uživaju u tome, bili su i tamo dobro pozicionirani, međutim oni su odlučili da oni neće sudjelovati, popustiti tako tim pritiscima i tim stvarima što se nudilo, nego da će ostati vjerni Bogu. I kaže prorok, i oni su danas na spomen. A i gospođa Lot stoji na spomen. I kaže, i kad joj je Bog dao njenu posljednju poruku milosti, kad je on poslao one anđele tamo dolje i rekao im da će u roku nekoliko sati Sodoma i Gomora biti spaljene, kaže, ipak ona nije mogla podnijeti pomisao ostavljanja svoga društvenog života da izađe u pustinju i da živi kao što je živjela Sara tamo u pustinji i da mora nositi običnu odjeću, jednostavnu odjeću, žena sravnica, ona je željela biti u luksuzu. I prorok uspoređuje Saru i gospođu Lot i znamo za Saru da je bila jedna od najljepših žena tog vremena, toliko da se sam kralj zaljubio u nju, ne jedan nego dvojica. Znači, uistinu je bila lijepa žena i uistinu je, ako je imala priliku uživati u stvarima svijeta, imala je ona. Mogla je ostaviti Abrahama i ostati faraonom i biti prva dama države i prva dama svijeta u tom vremenu. Ili je mogla ostaviti Abrahama i otići za kralja Abimeleka, ali tako, i uživati u svemu tome što je nudio njezin život, kao kraljice i kao one koja vlada tim dijelom zemlje. Ona je odbila sve to i ona ostala uz Abrahama. S druge strane imamo gospođu Lot koja je završila u Sodomi i ona je bila toliko svjetovna i toliko je to njoj privlačilo i čak kad je Bog poslao posljednju poruku milosti, znači Bog je toliko milostiv da je čak njoj u Sodomi, njoj i Lotu poslao glasnike da ih izvuku samo nekoliko trenutaka prije nego što će se doći uništenje zemlje, odnosno Sodome. I ona je i dalje imala problema da napusti onaj način života koji se nudio u Sodomi. I znamo da ovo što mi vjerujemo da mnogi ljudi imaju iste probleme. Mnogi ljudi, kad upoznaju poruku Gatavrahama, povjeruju da je to istina i svjesni su duboko u svojoj duši da je to više nego što su ikad vidjeli, više nego što su igdje pročitali, više nego što su doživjeli u bilo kojoj crkvi, i kad to usporedio koliko ono o čemu prorok priča, koliko se to slaže s Božjom riječi, koliko je to povezano, koliko je rastumačilo Bibliju od korica do korica, oni to povjeruju. Toliko povjeruju, ja imam ljude koji godinama traže knjige, koji godinama traže sve što se prevede novo. Što god vide na internet stranici, šalju i traže, možemo dobiti. Potplatit ćemo, nije problem, da li ima još nešto, da li ima još nešto. Ali nisu uspjeli napraviti ovaj korak koji je Sara napravila, da je ostala u tom jednostavnom, skromnom načinu života. Oni su ostali ili kao nekakvi denominacijski propovjednici, pastori ili starješine ili bilo šta, što im se tamo nudi, što je malo luksuznije nego da sjede tu s nama na ovim drvenim stolicama, neugodnim, jel tako, i da budemo ismijavani od ljudi koji su među denominacijama, da vjerujemo nešto što nitko drugi ne vjeruje, ali se slaže s Biblijom. Znači, sve to sa sobom nosi određenu cijenu. I ta cijena koju smo mi platili, mnogi ljudi nisu spremni platiti. I nije bila spremna platiti ni Lotova žena, bez obzira što je Bog bio toliko milostiv da u zadnjim trenucima prije uništenja Sodome je poslao osobno anđele kao one koje će upozoriti, pokušati izvući vani, ona ostala unutra. Odnosno, krenula je, ali sa srcem je ostala unutra, iako je tjelesno fizički izašla vani. I kaže, njezin muž je postao veliki čovjek u gradu, on je sjedio na vratima kao sudac ili kao gradonačelnik grada, a ona je željela taj luksuz i nije mogla podnijeti pomisao da mora ostaviti te stvari. I kaže, tu su bili Abraham, tu su bili, Abraham je sjedio tamo gore, bilo mu je teško, zamišljam gospođu Lot kako je išla tamo po svojoj bjelokosnoj palači tamo dolje u Gomori i rekla, znate što, tamo gore je jedna stara Sara, gotovo da ni nema odjeću za promijeniti. Tamo je Abraham, stoka mu gladuje na smrt. Zašto ne dođu ovdje i ne pridruže se našim društvima? Ali, brate, oni su imali društvo u svom srcu, imali su nešto što ih je navodilo da čekaju na dolazak Gospoda. I to je razlika, znači, zašto smo mi skupljeni tu gdje jesmo, zašto ne surađujemo s drugim denominacijama, zašto ne težimo za nečim velikim, zašto ne težimo za velikom brojem ljudi, zašto i tako dalje, i tako dalje. Zašto je ono što razlikuje nas, to je da mi ne trebamo takva društva i takva priznanja i takve popularnosti i takav luksuz ili bilo što, jer postoji nešto, kaže prorok, oni su imali društvo u svom srcu, imali su nešto što ih navodi da čekaju na dolazak Gospoda. I to je ono što mi želimo imati u svom srcu i želimo da naš fokus bude ono na što smo usredotočeni, da bude da čekamo na dolazak Gospoda i na uznesenje. To je ono što je obilježilo Saru i Abrahama za razliku od Lota i Lotove žene. Lot, kad je napustio Abrahama, napustio je i ono čemu je Abraham težio. Znači, to što Lot nije ostao s Abrahamom, bio je razlog što nije dočekao ni Abrahamovog Boga. I kad god mi napravimo istu grešku kao i oni, odvojimo se od poruke i napustimo poruku, ne, za sad mi ne vjerujemo poruku, to se neće nikad dogoditi. Uvijek ćemo vjerovati da je Abraham bio Božji prorok, jer smo sigurno to i provjerili smo to, uvijek ćemo vjerovati da je Božja poruka istina, uvijek ćemo vjerovati da je Bog kroz njega otkrivao tajne srca, to nije uopće sporno, vjerovat ćemo da je Bog preko njega podizao umrle, da je na milijone ljudi iscijelio, otkrivao tajne srca, to nije sporno, taj trenutak se neće nikad desiti da mi nećemo to, da ćemo to prestati vjerovati ili da ćemo sumnjati u to. Niti Lot nije prestao sumnjati u Abrahama na taj način. Ono što je Lot napravio je odvojio se od njega. Nije odvojio se u glavi intelektualno, nego onaj fokus više nije bio da slijedi Abrahama i njegovu poruku i čeka ispunjenje obećanja koje je Bog dao Abrahamu, nego je fokus bio na neke druge svjetovne stvari. I naš fokus vrlo lako svakog od nas može skrenuti na neke tjelesne stvari. I Sotona je tako dizajnirao ovaj svijet da namjerno skrene naš fokus na druge stvari. Bilo da je to posao, bilo da je to kredit, bilo da je to ovo, bilo da je to ono, prijatelji, društvo, poznanici, bilo šta drugo. I svi moramo živjeti ovaj. Svi imamo tu borbu koju je imao i Lot. I svi imamo tu opasnost da skrenemo svoj fokus sa Abrahamove poruke i čekanja dolaska Gospoda i ispunjenja obećanja za njegovo vrijeme i za naše vrijeme, da skrenemo s toga na neke druge stvari koje se to nam može ponuditi. To može biti nešto tjelesnog, zemaljskog, svjetovnog oblika, to može biti nešto religioznog oblika. Što god Sotona zna da je dovoljno nama bilo interesantno ili da nam može postati interesantno, Sotona će to pokušati donijeti. I u trenutku kad mi skrenemo naš fokus sa Abrahama na bilo što drugo, u tom trenutku smo izvan dosega posjete anđela. Znači, Lot, iako i dalje sve vjerovao što je vjerovao i dalje smatrao za Abrahama sve isto i smatrao ga Božim slugom i vjerovao da se Bog ukazao Abrahamu i sve to, ali činjenica da njegov fokus nije bio na Abrahamu i da se odvojio od njega je navelo njega da bude izvan teritorija ili izvan pozicije, da kad se desi ispunjenje obećanja, da on tome nije svjedočio i on to nije doživio. I svi mi u svom životu čekamo da Bog ispuni neka obećanja. Znači, jedno od obećanja koje želimo da Bog ispuni je, ako je čovjek bolestan, da nas Bog iscijeli ili da spasi naše voljene i obitelj. Mnoge stvari su u Božoj riječi dana kao obećanja koja je Bog dao nama, kao što je Abrahamu dao njegovo obećanje. I ako želimo dočekati ispunjenje obećanja, moramo biti na mjestu gdje se obećanje ispunjava. Znači, ako želimo dočekati da Bog nas iscijeli ili da nam da spasenje naše obitelji ili bilo šta drugo, ne znam što neko od nas treba, moramo biti na mjestu gdje će se to ispuniti. I Lot je napustio to mjesto, nije tome svjedočio i nije to doživio. Sara, za razliku od Lota, koja je također bila slaba kvarika i imala, što smo pričali, loše trenutke, nevjeru i slične stvari, ali ona je bila na mjestu gdje će se obećanje ispuniti i ostala je s onime koji ima obećanje. Zato ne znam kako naglasiti važnost toga da budemo u poruci, da čitamo poruke, proučavamo, da se molimo, jer smo onda, možda i dalje imamo slabosti, možda dalje imamo teškoće, možda i dalje imamo nešto malo nevjere ili sumnje ili loše trenutke, ali onda smo na mjestu da kad dođe posjeta Božja, da on potvrdi, ispuni svoje obećanje, da nam to potvrdi. Da mi budemo ti, da budemo sudionici toga. Sara, za razliku od Lota, je postala sudionik Božjeg obećanja, ne zahvaljujući njezinoj superiornoj vjeri ili što je ona bila išta posebno, nego samo time što je ostala na mjestu gdje će se obećanje ispuniti, a to je bilo s onime koji ima obećanje, a to je bio prorok Abraham. I kad smo mi u poruci, kad čitamo i proučavamo, mi smo na mjestu gdje Bog može nama ispuniti naše obećanje. Možda ga neće ispuniti danas, možda neće sutra. Abraham je čekao 20 godina zajedno sa Sarom, ali su bili na tom mjestu kad se to desi da oni budu sudionici toga i da se to njima ispuni. Ako smo izvan tog mjesta, onda kad se to i desi, desit će se nekom drugom, ne nama. Kaže prorok dalje, kaže, Lot je bio pohlepan, pokazao je tko je on. On je pogledao tamo dolje i vidio velike stvari već izgrađene. Nije želio sam hoditi s Bogom, želio se izmiješati sa svijetom. I znamo da je to opasnost, da se miješamo i da radimo kompromis sa onime što Bog kaže, a da kršćanski život je najčešće sam hod s Bogom. Ne znači da se nećemo nikad družiti ili da nećemo zajedno živjeti, surađivati, posjećivati se i imati zajedništvo, ali naš hod s Bogom nije naše zajedništvo jednim s drugima, iako je to potrebno i korisno, ali naš hod s Bogom je naš osobni sam hod s Bogom. I ako želimo sam imati hod s Bogom, onda moramo napraviti ono što imao Abraham i sve prepreke, pa bila to i Sarina nevjera, ga nisu odvratili od toga. A Lot, budući da nije imao takav osobni hod s Bogom, prepreke u vidu njegove žene su ga udaljile od Boga. I udaljile od toga da doživi ono što je Abraham doživio. Kaže prorok dalje, to je upravo ono što je crkva učinila. Umjesto da je hodila s Bogom, izdvojila se je i pomiješala sa svijetom. Vidimo li gdje smo mi večeras, vidimo li gdje je crkva, to je potpuno točno. Kaže, Lot je bio tamo dolje, pohlepan. Otišao je u Sodomu i nastavio razapinjati svoj šator u tom pravcu, jer je možda gospođa Lot željela takve haljine koje su nosile dolje u Sodomi i ona je željela biti takva. A Lot je želio postati veliki biznismen, biti utjecajan u gradu, jer je mislio možda će moći zaraditi nešto malo više dolara ili nešto. I nalazimo da je dobio dobru poziciju tamo dolje, ali se on vratio u grijeh, vratio se, pao, dakle, to je tjelesna crkva. Znači, loto simbolizira tjelesnu crkvu ili denominacijski svijet, koji je pao pod ovaj problem ili pao na ovoj kuši na kojoj je pao Lot, a to je što mu je bilo ponuđeno nešto glamuroznije, nešto što je na rubu. Znači, Lot nije u startu napravio veliki korak i odbacio sve što je vjerovao, nego je samo se približio svijetu, a onda je završio svijetu. I to je ono od čega se mi želimo čuvati, da ne radimo kompromise, da se ne približavamo Sodom i da ne napuštamo Abrahama i njegovo obećanje i da svoj šator ostane tamo kao što je Sara ostala s njim, jer znamo kad tad će Bog ispuniti to obećanje. I ako želimo da se ispuni, moramo biti na tom mjestu gdje će se to ispuniti sa onime koji ima obećanje, a obećanje je danas, ne možete, obećanje u uznesenju ne možemo danas naći u nijednoj knjizi i u nijednog autora, nego samo u poruci Brata Branhama. Kad pogledamo danas i kad razmišljamo, danas Sodomu i Gomoru ne moramo tražiti. I Lot je morao spakirati kofere, odvojiti za to, ne znam, 2, 3, 4 dana. Morao je skupiti svu svoju stoku, svu svoju imovinu i morao je onda porukovati se s Abrahamom, pozdraviti, napraviti jedan oproštaj, možda je napravio nekakvu feštu i napustio. I da bi onda otišao u Sodom. I to je bio fizički opipljiv dokaz. Više nije s Abrahamom, sad je na drugom mjestu, preselio se, mnoge stvari su se promijenile. A mi ako želimo otići u Sodomu, nama je danas to puno elegantnije. Dovoljno je jedan klik na mišem, na kompjuteru, na neispravne stranice ili jedan klik na daljinskom i upaliti televiziju, mi smo već u Sodomu. I možda nismo spakirali kofere, možda nismo imali svu tu ceremoniju ili svu tu sve to što je morao Lot napraviti da napusti Abrahama i ode u Sodomu, mi to napravimo vrlo brzo. I to je, s tim više je vrijeme u kojem mi živimo zavodljivije i opasnosti našeg odlaska u Sodomu još veće i opasnosti da zavolimo Sodomu i način života još veće kao što je to bilo sa Lotovom ženom. Jednom kad završimo tamo, Sotona će napraviti da nam se nešto tamo svidi. I onda napustiti Sodomu je puno teže nego što je ne otići u Sodomu. I mislim da je trebamo napraviti ono što je Josip napravio kad mu se nudila ona Potifarova žena, što nije pregovarao s njom, on je pobjegao. Jer da je se zadržao otići, što bi duže ostao, sve bi teže bilo otići. Što je Lot duže bio u Sodomu, sve mu je teže bilo napustiti Sodomu. Čak kad su došli anđeli, toliko je bilo teško njegove žene napustiti Sodomu, da čak ni anđeli u tijelu je nisu uspjeli nagovoriti i objasniti koliko je to sve loše i koliko ona mora ostaviti i koliko će Bog osuditi Sodomu da ona ostavi sve to i da ide živjeti drugim ispravnim načinom života. Znači, otići u Sodomu danas je prilično jednostavno. Kaže dalje prorok, još nekoliko citata pa ćemo završiti. Kaže, Lotova žena je učinila istu stvar. Ona se zaputila da ide s Lotom, da slijedi svoga muža, svoju djecu, svoje voljene, ali nije bilo to u njenom srcu, kada je napustila Sodomu, govori. Još uvijek je voljela svijet. Kaže, tako moguće je da krenete i da je još uvijek svijet u vama. Ona nikad nije pobjedila. I iako joj je dobro išlo na putu, na posljedku ju je oborilo. I onda kaže, jednu zanimljivu rečenicu, kaže, morala je napraviti taj jedan veliki, dugački, posljednji pogled. I to je ono što Sotona nama nudi kad se pokušavamo riješiti stvari svijeta. Naprimjer, da je to, ne znam, alkohol. Moram se još jedan put napiti. Ili cigareta, moram makar još jednu kutiju. Ili bilo šta drugo, moram još samo to. Ili, ne znam, s prijateljima koji me vode u krivom smjeru, ma još samo jednu cugu da se pozdravimo ili da popričamo ili da porazgovaramo. Još samo jedna kava, još samo jedno. Još samo, i to je ono što je Lotova žena napravila, jer je u jednom trenutku morala ona donijeti odluku. Bog nas je napravio tako da imamo svoju slobodnu volju. I slobodna volja je nešto što je vrlo interesantno i dano je čovjeku, i kao što smo pričali sa Šasom nedavno, slobodna volja nije blagoslov, vrlo često. Slobodna volja je često vrlo problem. Znači, kad je Bog dao slobodnu volju Abrahamu, Adamu i Evi, Evina slobodna volja je rezultirala njezinim padom. da je 10 minuta nakon što je donijela krivu odluku bilo ponuditi da živi bez slobodne volje i da živi po Božjoj volji ili da ima vlastitu volju, vjerojatno ili sigurno bi se odrekla svoje vlastite volje. I to je ono što mi kao kršćani želimo. Ne svoju volju. Moja volja će me često navesti da donesem krivu odluku kao i Eva, nego Božja volja. I taj trenutak je naša stvar. Znači, ako ćemo donijeti odluku, mi možemo donijeti odluku. Mi ne možemo provesti svoju odluku, ali možemo donijeti svoju odluku. I to je vrlo interesantno, jedna nova tema o kojoj inače sam nešto ove dane čitao i tražio u poruci. Znači, mi kao ljudi imamo sposobnost donijeti odluku, ali nemamo sposobnost provesti vlastitu odluku. I to je ono što Lotova žena nije napravila. Ona nije donijela odluku da napusti Sodom, ona je to napustila pod tim nekakvim okolnostima. Da je donijela odluku da napusti Sodomu, ne bi se više okretala. A onda bi Bog napravio ostalo. Znači, ako imamo bilo kakav stvar u svom životu, što smo se molili na početku, da treba da nas Bog promijeni i očisti i oslobodi nas, na nama je da donesemo odluku. Nažalost, na nama nije da nemamo sposobnost da provedemo tu odluku, ali onda je tu element koji tražimo Boga i njegovog Duha Svetog, da on napravi ono što mi ne možemo. Dakle. Pogledamo još nekoliko stvari koje prvo kaže o posljednja stranica iz ovog materijala što smo preveli. Kaže ovako, gospođa Lot i njezine kćeri. Kaže, svi su oni išli okolo na sve modne priredbe, gledali su TV i su obličavali se modi tih dana. Ali Sara je ostala vjerna, Abraham je ostao vjeran, oni su ostali s Bogom, ostali su tamo vani. Kaže, dakle, što se dogodilo? Kaže, jednog dana dok je Abraham sjedio tamo, oko 11 sati tog dana, zamišljam, pogledao je, dolazili su gore tamo i došla su tri čovjeka s prašinom po svojoj odjeći, sjetajući, kaže, znate, ima nešto u tome. Možete proći točno pored Božeg blagoslova i ne znati to ako niste izmolili. Znači, ako niste dovoljno u molitvi, kaže, možemo proći pored Božeg blagoslova i to ne primijetiti. Znači, Abraham i Sara, zato što su ostali čekajući na obećanje, jednog običnog dana, o čemu smo pričali prije dva tjedna, Bog je odlučio ispuniti obećanje. I ako mi ostanemo u poruci, proučavajući, istraživajući, moleći se, jednog običnog dana će Bog ispuniti obećanje. Kome? Onima koji budu na mjestu gdje Bog ispunjava obećanje. A mjesto gdje Bog ispunjava obećanje je ovdje bio Abraham i Abrahamov dom. Znači, Lot i Sodoma nije mjesto gdje Bog ispunjava obećanje. Bog će ispuniti svoje obećanje nekome. Neko će biti iscijeljen, neko će ići uznesenje, neko će biti oslobođen, nečija obitelj će biti spašena. Samo pitanje je čija. I to onih koji su ostali s Abrahamom, bez obzira koliko je to dugo bilo trebalo, do onog jednog običnog dana dok Bog nije došao i ispunio ono što je obećao. Kaže dalje prorok, skroz dolje u gradu, tamo dolje, zamišljam gospođu Lot da je nosila sve haljine, nove mode koje su imali tamo. Ona je radila sve prizure i sve što su imali, ona je živjela luksuzno i navela svoje kćeri na isto. Ne samo da ona nije živjela ispravno, nego navela je svoje kćeri da ne žive ispravno. I tu je odgovornost nas, pogotovo nas koji imamo obitelji. Znači, da mi svojim životom ne utječemo samo na sebe, nego utječemo i na svoju obitelj. Znači, Lot nije, je na neki način mogao preživjeti Sodom. Lot bi jebitim jadom se uspio suprotstaviti Sodomi, i Biblija ga naziva pravednim Lotom koji je mučio svoju dušu u Sodomi i naziva ga čak onime, nabraja ga od Hebrejima 11 kao jednog od heroja vjere. A u Hebrejima 11 nema Lotove žene. Znači, Lot je imao odgovornost ne samo za sebe, nego za svoju obitelj. I Lot možda je nekako uspio preživjeti, izdržati Sodom, ali njegova obitelj nije. Abraham je svojim načinom života uspio spasiti svoju obitelj. Biblija kaže, vjeruj i spasit ćeš se ti i sad tvoj dom. I znači, ako mi nekome svjedočimo, ako smo kao Abraham i taj netko ostane dovoljno dugo s nama i pod našim utjecajem, Bog susreće našeg Boga i Bog će mu postati stvaran. I onda čitamo da Biblija kaže, vjerom Sara. Znači, u jednom trenutku je Sara dobila vjeru. Zato što je ostala dovoljno dugo s Abrahamom koji je imao osoban kontakt s Bogom. Ako smo mi kao Lot, taj neko može ostati s nama koliko god hoće, do naše smrti. I završit će kao Lotova žena. Jer mi nemamo mu ništa što mu možemo dati. I zato kad mi svjedočimo ljudima, kad imamo obitelji, kad imamo rodbinu ili bilo šta drugo, naša odgovornost je time još veća. Da budemo kao Abraham, da budemo ono što Biblija kaže, da budemo sol zemlji od koje će oni odžedniti. Ako sol obljutavi, od nje neće nitko odžedniti. Tako. Dalje kaže prorok sljedeće, evo, posljednji citat, još dva komentara i onda ćemo završiti. Kaže ovako, a Lot kao toliko mnogo njih danas, kaže, vidio je priliku, ako se riješi strogoće, moći će zaraditi nekoliko dolara, moći će biti popularan čovjek. Kaže, pogledao je dolje prema Sodomi, a to je bila dobro navodnjena zemlja i veliki grad i lijepo industrijski sol i tako dalje. Oni su od tamo izvozili i kaže, bilo je tamo puno dobre zabave, žene sa svojim jezabelskom šminkom i svime, baš dobra zabava, kaže, njegova žena i sama je nekako naginjala na tu stranu. Kaže, jer vidjeli smo da nakon što je on postao gradonačelnik dolje, da je ona nekako zavoljela način života ljudi tamo. Kaže, to se njoj nekako sviđalo. I sad da završimo s ovime, da prvo primijetimo da je da Biblija kaže, da pročitamo Hebrejima 11.10, kaže za Abrahama, jer je iščekivao grad na tvrdu temelju kojemu je graditelj i tvorac Bog. I nalazimo dva čovjeka i dvije obitelji. Nalazimo Abrahama i Saru, nalazimo Lota i gospođu Lot. Nalazimo Abrahama da iščekuje grad čiji je graditelj i tvorac Bog i na kraju će završiti u tom gradu, tako, a to je Novi Jeruzalem gdje ćemo živjeti vječno. I nalazimo Lota koji je također tražio grad i završio u Sodomi. Znači, Lot je završio u gradu Sodomi, Abraham je će završiti u gradu Novom Jeruzalemu. Jedan i drugi traže grad. I još na kraju, ako primijetimo ovo, da jedan i drugi se nalaze na vratima u trenutku kad ih je susret, kad se događa susret. Abrahama je susreo Bog, tjelesno u bliku njega su susreli anđeli. Znači, jedan i drugi su na vratima. Abraham je na vratima šatora, a Lot je na vratima Sodome. Abraham je na vratima jednog skromnog šatora, negdje jednostavnog načina života kojeg je proveo čekajući dolazak gospoda i fokusirao se na to. A Lot je na vratima grada i nije fokusiran na dolazak gospoda. Jednog i drugog dolazak zateče na vratima. I onda se postavlja pitanje, a gdje će nas zateći uznesenje? Zateće nas na jednim od ova dva vrata. Znači, ili ćemo biti na vratima šatora, gdje ćemo fokusirani biti čekajući na dolazak gospoda i na ispunjenje obećanja, ili ćemo biti na vratima nečega drugoga, svjetovnoga, i dalje imati intelektualno uvjerenje u poruku, i dalje vjerovati sve što smo vjerovali i do sada, i dalje smatrati da je Abraham Božji prorok i sluga, i dalje vjerovati da je poruka istina, da je Abraham Božji prorok, ali naš angažman i naš trud i naše aktivnosti su u nekom svjetovnom, u nečemu svjetovnom. Lot je gradio nekako svoju svjetovnu karijeru i možda nije ni bio svjestan koliko ga je to daleko odvuklo. I kad se desio dolazak, a desit će se, uznesenje će se desiti. Netko, kao što sam rekao, neko će doživjeti uznesenje. Netko će doživjeti drugi Kristov dolazak, preobraženje umrlih u Kristu i uznesenje živih i preostalih. Samo je pitanje kad se to desi, gdje ćemo se zateći. Na nekim vratima hoćemo. I naravno svi želimo da se zateknemo na vratima na kojima se zatekao Abraham, na vratima šatora. I znamo da i Sara se zatekla s Abrahamom u šatoru, je li tako? I znamo da Sara kad je zatečena u tom trenutku nije bila savršena. Znači, kad je Bog zatekao Saru da ispuni obećanje koje je bio dao, nije zatekao savršenu Saru. Kad Bog zateče ili uznesenje, ispunjenje obećanja u uznesenju, kad nas zateče, zateče nas na nekim vratima ili Sodom ili u šatoru. I sigurno nas neće zateći savršeno. Ovo tijelo nikad neće postati savršeno. Nego će nas zateći fokusirane ili na svakodnevni život, ili fokusirane na dolazak Gospoda i na ispunjenje obećanja koje je Bog obećao. U našem vrijeme ispunjenje obećanja je obećanje uznesenja. Znači, bit ćemo zatečeni ili čekajući uznesenje, ili orijentirani i fokusirani na svakodnevni život, kao Lot. Gradeći nekakvu karijeru, zarađujući koji dolar više, ili ne znam, posjećujući, ne znam šta ona, kazališta, ili gledajući televiziju i tako dalje, što prvog sve kaže kako su oni živjeli i kakve ih je zateklo obećanje, ispunjenje obećanja. I naravno, znači, završavam sa ovom rečenicom da iz ovoga uistinu, kao što Isus rekao, sjetite se Lotove žene, i onda dalje priča o uznesenju, vidimo da uistinu postoji jedna dobra lekcija za nas, da nas otrijezne malo u ozbilji, upozori da ne napravimo grešku koju je napravio Lot i njegova žena, nego da napravimo ono što je napravila Sara, postajući s Abrahamom do trenutka dok Bog nije došao da ispuni obećanje koje je bilo dano. Evo, toliko, još da se pomolimo. Dragi Gospode, ja sam nekakvim svojim isprekidanim riječima i nedovoljno dobro pokušao, Gospode, upozoriti i ukazati ne samo ljude koji su me slušali, nego i sebe samoga, Gospode, o tome da postoji određena lekcija u Tvojoj riječi, postoji određeno upozorenje na primjeru Lotove žene, jer Lotova žena je ostala kao stup soli na spomen, na uspomenu, na upozorenje. I Gospode, molim te da ovo što smo čuli bi nas upozorilo. Gospode, i mene osobno, i svakoga prisutnoga, i svakoga ko sluša, da bi bili, Gospode, zatečeni sa onime koji ima obećanje, zatečeni, fokusirani na ispunjenje obećanja u našem vremenu, Gospode, znamo da živimo na vremenu kraja. Na početku službe smo pričali o tome kako je posljednji znak prije uništenja Sodome već dan, Gospode, tako da znamo da sljedeći događaj koji slijedi ovaj svijet je uništenje ovog svijeta. I znamo, Gospode, da ćeš ti nas zateći negdje, da ćemo se naći negdje, i Gospode, želimo se naći fokusirani na to obećanje o uznesenju, uskrsnuću umrlih u Kristu, o preobraženju naživih preostalih, i onda tvoja riječ kaže da ćemo biti zajedno s njima skupa odneseni u susret Gospodinu, Gospode. Vjerujemo da živimo u tom vremenu, vjerujemo da si posljednji znak prije ispunjenja tog što se obećao u riječi već dao nama kao nežidovima, kao poganima. Gospode, molim te da bili spremni da bi nakon današnje službe stavili veći naglasak, Gospode, na čekanje ispunjenja obećanja u našem vremenu, u našem životu, Gospode, i da bi ovaj život, svakodnevni život koji živimo, koji moramo živjeti, Gospode, stao na svoje mjesto sekundarno ili čak i ispod toga, Gospode, da to bude samo sredstvo da preživimo ovdje na zemlji dok se obećanje ne ispuni. Molimo te u Isusovo ime. Amen. Thank you. Sve predamo Bogu, evo, Božji blagoslov svima. Nisam pozdravio Željka na početku. I nismo zahvalili Saši i Nataši za jučerašnju feštu.